Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnelik bilen meni ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň indiki ýyldan başlap buğdaýyň we paxtanyň döwlet satyn alyş narhlary 2 hissä ýokarlandyrylýar. Ýagny 1 tonna buğdaýyň satyn alyş bahasy 400 manat dolarlygyndan 800 manat dolar diýip türkmen mediýasy habar berýär. Emma fiýinçiler bu çäranyň ýer işinden göwün sowgandaý hanlaryň elini giňetjegine şüheli garaýarlar. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä, paýtanyň wahasy çiň malyň hil häsiýetnamalaryny nazar almak bilen kesgitlendi. Ýagny 1 tonna nak paýta 15-nji oktýabra çenli 1500 manatdan satyn alynar. Soň bu baha kim kimden arzanladylar. Ýüpek paýta wagtynda hem şeýle baha kesmek usulynyň ulanyljakdygy aýdylýar. Owuzluk önümlörünün dövlet tarafından satın alış narhlarının yokorlandırılmağı yurtta un, çörök, yağ, mali miyal, günlülük, zerur önümlörün bağlar vakalarının ilgiderli gımmatlamağının, ulu ağlık nöbatlarının dörümüğünün iyi yanına gavat geldi. Azatlığın havarçılarının ilgiderli havar verişi hali, Türkmenistan 1990-cı yıllarda öňkü Sowet Respublikalaryna göw önüm eksport edýän ýurt dolanlygyndan Gazagystan, Eýran, Türkiýe, Owganistan we Pakistan ýaly ýurtlardan göw önümler import edýän ýurda urly. Munyň üstesinde garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistana urulan egirme dokma fabriklaryny çygmal bilen üpçün etmek, daşary ýurtlara paýta we paýta önümlerini satmak üçin paýta ýygmyna mejbur hökümetiň ulanmagyna garşy kampaniýa alyp barýan aktivistleriň ýazmagyna görä, resmi Aşgabat büdje işgärlerini, studentleri we eskerleri mejbur paýta ýygmyna ulanmagy dol güýjünde dowam etdirýär. Yerli fiýinçiläriň ananjyna görä türkmen hökümetiniň owuzlugyny dol kontrollukda saklamak finansy owa adamlarynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getirdi. Türkmen ykdysatçy Hudaýberdi Oralhyň pikirine görä türkmen hökümetini 25 ýyl gowrak wagtdary öz etmeli işlerini etmän, etmesiz işler bilen meşgul bolýar.
Hökümetim etmeli işi var da, yere sel etmeli, suwa sel etmeli, tohumçuluğa sel etmeli.
Türkmenistanlı dayxanlardan kärenesini alan yerlerine esasan gowaça we buğday ekmek talep edilýär we yetiştirilen hasyl bazar narhlarından näle döwletiň berilen bahasyndan satyn alynýar. Şol ruhatda adamların yap boylarına kädi, süsörük yali, kozuluğu geri ökünleri ekmeğine hem ruhsat verilmeyenini kaydılıyar. Iktisatçı Oralhyň pikirçe Türkmen dayxanını odalı öz islen, yani içerki ya da sarkı valarda erkin satıp, gov giyirde zalp bilecek ekinlerini ekmek hukukunu vermeli.
Dayxanı olsa erkinlik vermeli. O ne açı, ne mi eksin, ne açı bakadın, satılırsa satsın.
Bular hem mäbelli sol wagtda ýüzler çeýilýär gelýän, dünýäniň köp ýerini ulanylan ýönekoý düzgünler diýip Oraz aýtdy. Onuň pikirçe bu hili ýagdaýda o hozulugyny ösdürip, halky gowy ýaşadyp bolmazagyny indi hemme kişi düşünýär çabarly.